subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiis ah bisha Oktoobarna waa 19 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25.30 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
nin la ii sheegay inuu labis militari gashanaa baa lagu yiri qori tuurta qori oo aki ah oo ku dhuftay saddex xabadood mise afar, waxtaasa la ii sheegay. Marka markiiba waxaanan u marka wacay qolada nabadgelyada si aan u ogaano dadkan wixii wax geliyay waxay ahaayeen. Waxay ii sheegay ninka kale oon la hadlay in ay baarayaan.
Waxaa uu codkaasi ahaa mid ka mida mudanayaasha baarlamaanka ah ee maamulka Jubbaland oo ka hadlaya xil dhibaan ka tirsan isla maamulkaasi oo xalay lagu dilay gudaha magaalada Kismaayo.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa mid ka mid ah Soomaalida ku nool Minneapolis oo ka mid noqday dadkii ku dhintay qarci ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishan Oktoobar. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan isla kulan baroor diiqa oo dalka Masar magaalada Qaahir oo loogu sameeyay dadkii ku geeriyooday qaraxaasi.
Ciyaarihii iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Ogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa Arbacadii sheegay in gabadfallada dalka Myanmar loogu geystay muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonaan hoggaanka militari ee dalkaasi. Wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in adduunyadu aysan markhaati ka noqon dilwadareedka laga soo sheegayo gobolka Rakhine. In ka badan nus milyuun dadka ka soo jeeda qowmiyadda Rohingya ayaa ka gudbay xuduudda uu Myanmar uu la wadaago dalka Bangladesh dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. Dadkan ayaa lafahooda kala cararay gabadfallada la sheegay in ay militariga dalkaasi Myanmar ay kula dhaqaaqeen muslimiinta Rohingya. Hadalka Tillerson ayaa kusoo beegmay kadib warbixin ay qalalaasaha Myanmar ay ka soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Warbixinta oo lagu saleeyey wareysiyo lala yeeshay in ka badan 100 ruux oo ka soo cararay gobolka ay colaaduhu ka jiraan ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay si ula kac ah ay u toogteen 100 ruux oo ka mid ah dadka Rohingya, halka nolosha lagu gubay waayeelada iyo dadka xanuunsan ee aanan ordi karin ee looga tagay guryaha laga qaxay.
Waxa ay ka soo luuleen fagaaraha Paradise lagu magacaabo ee magaalada Raqqa oo ah isgoys aad u mashquul badan. Islaamiyiinta mayalka adagna ay ku filan jireen falalka dilalka ah caalanka kadib markii ay qoorta ka gooyaan dadkana ay soo dhigi jireen halkaasi, oo sidoo kale ay ka soo luuli jireen islaamiyiinta deegaanadaasi ku dhaqan madaxyo ay dadka ka jireen. Waxaana sidoo kale fagaarahan uu caan ku ahaa halkii ay dibadbaxyada waaweyn ay ka sameeyeen dhowr sano ka hor markii ay magaaladaasi la wareegtay ISIS. Magaalada Raqqa waxaa laga sameeyey gole uu sameeyey Kurdiska iyo Carabta, kuwaasoo iyagu gacan ka geysanaya sameynta ciidamo Suuriyaan ah oo deegaanka uu yeesho oo ay taageerayaan Syrian Democratic Forces oo iyagu sidoo kale taageero ka helaya ciidamada Mareykanka iyo dhowr dal oo reer galbeeda. Haatan waxaa jiro xoogaa in dadku ay ka nasteen dhibaatooyinkii soo daashaday muddada dhowrka sana, waxaana lasoo afjarayaa dagaalkii muddada ka socday sida dhuumaalaysiga gudaha magaalada marka ay si rasmiya gacanta ugu wada dhigaan ciidamada wada jira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. Aan ku horeyno, allah u naxariistay waxaa xalay kooxo hubaysan ay ku toogteen bartamaha magaalada Kismaayo. Cabdixakiim Jaamac Cilmi Timo Faras oo ka mid ahaa xildhibaanada maamulka Jubbaland, haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaheena Sahre Cabdi Axmed oo stuudiyaha ugu helaysa waxay ka wareysatay dilka xildhibaankani Axmed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka Jubbaland.
aad baad u mahadsan tahay Zahra, inaan la haweynay la raajacuun waan ka tacsiyeynaynaa ugu horeysa Cabdixakiin Jaamac Cilmi oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland. Runtii aniga waan ka fogahay meesha, laakiin isla saacaddii waqtigu dilku dhacay baa layla soo hadlay. Waxaana la ii sheegay xildhibaanka in lagu dilay magaalada Kismaayo dhexdeeda santarka meesha loo yaqaano meeshan maaragtay magaalada Calanley, xaafadda Calanley meel dhexdeeda ah, oo markaana meeshuu degana aad aan uga fogeyn. Markaan wareystay sida wax u dhaceen, waxaa la ii sheegay xildhibaan kale inuu la socday oo isla deganayeen. Xildhibaankii kale iyo isagu way isla socdeen markii hore, kadibna ninkii kale gurigu galay meeshii isla zoonka u dhaweyd, isagu nin buu la istaagaa laygu yiri. Intuu ninka la taagnaaba nin la ii sheegay inuu labis militari gashanaa baa laygu yiri qori tuuta qori oo aki ah buu ku dhuftay saddex xabadood mise afar, wax saas la ii sheegay. Marka markiiba waxaan anigu marka wacay qolada nabasugida si aan u ogaano dadkan wixii wax dilay waxay ahaayeen. Bay ii sheegay nin sarkaale oon la hadlay in ay baarayaan, baaritaan ku maqan yihiin, welina aan la helin qofkii dilay dilka geystay meeshan uu ka cararay uu ka baxsaday. Lama garanayo inuu shabac
waa tahay waa gartay Axmed Ismaaciil, bal waxaad iga warantaa marka ilaa iyo haatan cid loo soo qabtay ma jirtaa falkaasi inta aad ogtahay?
Maya, ilaa hadda waxna ii sheegay oo loo qabtay in qofkii loo qabtay ciidanku dad baarid bay markiiba sameeyeen, siday noo sheegeen waynan dadna zoonkna waa xireen, laakiin wax qof lagu tuunsan yahay oo la xiray hadda lama soconin waqtii hore inkastoo ahay, laakiin haddeer saacadan la joogo ma ogi in cid hadda la helayan kale.
Waa gartay. Marka la fiiriyo magaalada Kismaayo dhinaca ammaanka oo ay maaragtay ku noolaan karaan ama ay ku dhex socon karaan see doonaan dadka xildhibaanada maamulka ka tirsan, waayadan caadi ayay iska ahayd, falalka dilalka kuma badneen. Marka maxaa keenay ayaad is leedihiin arintan inay timaado ilaa iyo haatan?
Waa runtaa, waa magaalada suhayn, magaalada waddanka inta badan uu amniga fiican bay ahayd, xildhibaanadu wayagoon baawar wadan bay magaalada dhex mari jireen. Waan xirgagax bay nagu noqotay markii laga reebo gabadhii iskeed u dhimatay 7 xildhibaan, waa qofkii koowaad oo xabad lagu dhufto la dilo. Waxaanka aan isleenahay kulli nabadiidka nimankan maaragtay shabaabka dagaasi dagaal, yacni arrino cusub bay isticmaalayaan kulley. Waad ogtahay xamar wixii ka dhacay, masiibadii weyneyd oo ka dhacday dhibaatada ahayd oo maalintii madoobeyd 14 October oo dadkaas oo dhan aan u tacsiyeynayna dhammaantood. Marka wixii intii dhimatay inaan u tacsiyeynayna, inta kalena ilaahay caafiyaan leenahay. Marka waa laga yaabaa wax maaragtay iyagu culays ay soo saareen inuu ay ka faa'iideysteen ninkaas oo inta badan magaalada iska mari jiray, baabuurna jirin iska hubayn jiray inta badan.
Waa gartay. Marka la fiiriyo guud ahaan magaalada iyadoo amni ah, haddana bartamaha magaalada meesha hadda falka dilka uu ka dhacay waa bartamihii xuduntii magaalada, nin wato qori oo haddana ciidamo askar ah xiran dharkoodii in lasoo qaban waayo, haddana maxaa sababay oo maaragta uu u baxsaday?
Waqtiga horta habeennimo, waqti habeenka waad ogtahay, meeshuna daaradda dheer bay leedahay, qofku wuu fakan karaa. Midda kale allah uu naxariista xildhibaanka mar kale, laakiin dayaca isaga laftiisa wuu ka yimi xaqiiq, maxaa yeelay waqtigaasoo kale inta badan xildhibaanada lama ogoleyn inay meeshaas ay joogaan, maxaabiin haddii la gaaro 2015 garan kartaa mugdi bay noqonaysaa. Marka waa wax dhacay oo minallaahi ka dhacay baan isdhihi karnaa marka, laakiin ma jirin maaragtay ciidamadu iyaga laftoodu amniga aad bay u sugayeen, meelahana meelaha ay joogjoogeen bay kamid ahayd, laakiin waan rajaynaynaa insha allahu in la qabto ninkii gacan ku diglaha.
Axmed Ismaaciil Maxamed oo kamid ah xildhibaanada maamulka Jubbaland waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Sahre Cabdi Axmed.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysaneysaan waa v o a Washington. Dadkii ku dhintay qaraxii sabtidii na soo dhaaftay magaalada Muqdisho oo 14 bisha Oktoobar ay ahayd waxaa ka mid ahaa saddex qof oo Soomaali Mareykan ah. Dadkaasi waxaa ku jiray Axmed Ciyo oo ka tagay gobolka Minnesota. Guriheena magaaladaasi Maxamuud Mascade ayaa haddaba waxa uu booqday qoyskii uu ka baxay Allaha u raxmadee marxuum Axmed Ciyo. Goobtaasi shaqada sidoo kale uu ka shaqeyn jiray ayuu booqday. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Allahu naxariistee Axmed Ciyo waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1965. waxauna gobolka Minnesota soo degay sanadkii 1998. Axmed waxa uu ifka uga tegay xaas iyo saddex caruura, waxayna geeridiisu gilgishay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota, waayo waxa uu ahaa shaqsi ay jaaliyadda gobolku wanaag badan ku yaqaaneen. Hase ahaatee, xanuunka ugu badan ee geerida lama filaanka Axmed Ciyo waxa ay saameysay qoyskii uu ka baxay.
No.
When you heard the news, what do you feel?
I feel sad. My mother told me and I've just cried and I told my sister.
Ruun Abdullahi Abdi oo loo yaqaan Ruun Martello waa fadhi uu marxuumku ka geeriyooday. Waxayna maqalka geeridiisu ahayd murugo aan la cabiri karin iyo tiirkii ay nolosheedu ku taagnayd oo go'ay. Ruun Martello aan gurigeeda ku booqanay ayaa sheegtay in saygeeda safarkii uu Muqdisho ku aaday uu ahaa 2 toddobaad oo kaliya isagoo doonayay inuu soo indhaindheeyo in Muqdisho ay tahay meel ay reerku u guuri karaan iyo in kale, balse uu ka mid noqday boqolaalkii naftooda ku waayey qaraxii la waayey cid sheegata mas-uuliyaddiisa ee ka dhacay isgoyska Soobe. Ruun Martello waxa ay ka sheekaynaysaa qofkii uu ahaa saygeedii ay ku weysay qaraxii Muqdisho.
Aabba fiican, nin wanaagsan u ahaa Axmed, walaalkay u ahaa, saaxiibkay u ahaa, qof aan sheekaysanna u ahaa. Alxamdulillaahi, bini'aadamka way isqabtaa, laakiin dad waxa Allah haddii probleem xataa ka dhexdhaco dhexdooda ka xaliya ahayn.
Axmed Ciyo waxa uu ahaa aabe ku qanacsan hawshiisa aabbanimo, isla markaana dhabarka u ritay tabantaabinta qoyskiisa. Haddii ay noqon lahayd shaqada bannaanka, kaalmaynta hawsha guriga, ka warqabka goobaha waxbarashada ee caruurta sida iskuulka iyo dugsiga qur-aanka. Ruun oo ka walaacsan cillada iyo culayska ku soo fatahmay ayaa tiri:
oo maanta murugada iigu weyn oo haysata waxay tahay Axmed, waxyaalo badan uu igaga tegay oo mas-uuliyad badan uu hayay, oo nin wuxuu ahaa aniga spoil iga dhigay oo wax walba ii samayn jiray. Alxamdulillaah, Ilaaha ugu mahadiyaa waqtigaas la joognay, laakiin qof laga samri kara ma aha, oo Ilaahay maanta iga jeclaaday. Oo nin wuxuu ahaa aad iyo aad Ilaahay xaggiisa ugu xiran, oo dhinac walba ku fiican. Ilaahayna waxaan uga baryayaa Ilaahay inuu ka abaalmariyo wanaagii uu aniga iyo caruurta iyo noo geystay, iyo Ilaahay xarigiisa sida uu haystay.
Inta aan ku sugnaa guriga qoyska uu ka geeriyooday Axmed Ciyo, waxaa hadba booqasho ku imaanayay qaar ka mid a qaraabada, deriska, macallimiinta iskuulka iyo dugsiga, iyo asxaabta oo reerka u tacsiyeynayay, iyo sidoo kale qaar ka mid a shaqaalihii ay wada shaqayn jireen marxuumka. Geerida Axmed Ciyo ayaa waxaa sidoo kale ay aad u saameysay shaqadii uu ka shaqayn jiray ee shirkadda Emerson oo uu ka xoogsanayay muddo 12 sano ah. Megan Helling waa agaasimaha qaybtii uu ka shaqayn jiray Axmed Ciyo.
It was such bad news. I know a lot of his coworkers were hurt very bad by the news. They were all feeling it.
Wuxuu ahaa waraan wanaagsanay. Qaar badan oo ka mid a dadkii la shaqaynayay aad bay uga naxeen warkaasi. Qaarkood shaqadii bay ka tageen markiiba, oo waxay u baxeen si ay reerkiisa u soo tacsiyeeyaan. Shirkaddu xitaa way ka naxday ficilkan.
Megan waxay ahayd qofkii shaqaalaysiisay Axmed Ciyo 12 sano ka hor, waxayna xustay inuu ahaa shaqsi karti badan oo xoog furan. Megan Helling oo igeysay qaybtii uu ka shaqayn jiray marxuumka ee shirkadda Emerson ayaa waxay ii sheegtay in isaga oo shaqaynaya uu haddana wax baranayay.
Xilligii uu halkan ka shaqaynayay wuxuu sidoo kale ku noqday jaamacadda si uu shahaadada koowaad u qaato. Waxaa kaloon ogaa inuu doonayay inuu shahaadada masterka qaato. Markasta waxaan ku boorin jiray tallaabooyin kale inuu sii qaado oo uu horumar sii sameeyo.
Qoyska uu ka geeriyooday Axmed Ciyo, inkastoo ay la tacaalayaan xanuunka geeridiisa murugada xambaarsan, haddana Ruun Martello waxay aad uga calool gubanaysaa dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii Muqdisho, oo sheegtay inaysan haysan caawimaadda iyadu Maraykanka ku haysata oo kale.
Dadka ku baaba'ay meesha ee caruurta agoontooday oo ilmahaygu kale ah, oo caawa waxay cunaan haysan, oo caawa qof u maqan aysa jirin, oo kuwaaba ani iga ah xataa umurugaysana kuwayga iiga daran. Soomaalina waxaan kula talinayaa in ummadda dhibaataysan oo meelaha taalla agoonta iyo dadkan dhibaatadu gaartay in uu qof walba wuxuu u awoodo uu siiyo.
masaajidka Daarul Faaruq ee gobolka Minnesota uu ka tirsanaa Axmed Ciye waa la hawna xariiste ayaa sanduuq lagu gargaarayo qoyskii uu ka tagay marxuumku ka furay barta onlineka ee gofundme.com. Ruun Marteello iyo caruurteedu, inkastoo ay waayeen aabahoodu ay ku jiraan xaalad murugo badan, haddana intii aan la joogay waxa iga muuqatay inay diyaar u yihiin inay wajahaan nolosha cusub ee u bilaabatay maalintii Sabtida ahayd ee 14-kii bishan oo Soomaaliya gelgishay. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Mahadsanid Mascade. Dhinaca kalena, kulan baroordiiq ah oo ay Soomaalida ku nool Masar ay ku muujiyeen sida ay ugu xun yihiin weerarkii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu laayay ku dhawaad 300 oo ruux oo Soomaali ah ayaa xalay ka dhacay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Qaahira. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuni.
Kulanka baroordiiqda ahi oo ay si wada jir ah u soo agaasimeen safaaradda Soomaaliya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa waxaa ka soo qayb galay Cabdiqani Maxamed Wacays, safiirka Soomaaliya u fadhiya waddankani, Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, General Xasan Maxamed Muungaab, gudoomihii hore ee gobolka Banaadir, iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani. Cabdiqani Maxamed Wacays, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Masar, ahna wakiilka joogtada ahi ee dowladda Soomaaliya u fadhiya Jaamacadda Carabta oo kulanka ka hadlay, ayaa baaq u diray shacabka iyo dowladda Soomaaliya.
Annaga oo ka wakiil ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Qaahira, gaar ahaan Masar guud ahaan, annaga oo ka wakiil ah ayaan dhammaantay waxaanu tiiraanaya xoog la kula qaybsanaynaa inta xigtadoodii, gacaladoodii iyo dadkii ay jeclaayeen ama ha yaraadeen ka weynaaday ka dhinteen. Dhammaan xukuumad iyo shacab iyo dadweyne waxa loo baahan yahay in la iskaashado, la isgarabsado oo wax laga qabto dhibaatooyinkan soo noqnoqday.
Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya oo ka mid ah dadka xalay ka hadlay baroordiiqda loo sameeyey dadka lagu xasuuqay Muqdisho 14-ka Oktoobar, ayaa si weyn u ammaanay falceliska shacabka Soomaaliyeed.
Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waa ku faraxsanahay sida ay ugu gurmadeen, sida ay isugu soo gurmadeen iyo qaylandhaanta ka baxaysa oo maantadaana u dambeysay madaxweynihii iyo Prime Minister-kii iyo rag badan stadiumkii inta la soo buuxiyey ay ka hadlayeen. Sida meel walba adduunka, Mareykanka, Australia, meel kasta adduunka, sida looga qaylihayo oo dadku uu u soo baxay waa arrin aad iyo aad iyo aad qiimaheeda u leh weyn. Qiimaheeda arrin aad iyo aad iyo aad u leh weyn. Waxaan marka dowladdii
General Xasan Maxamed Muungaab, gudoomihii hore ee gobolka Banaadir, ayaa dhinaciisa ka sheegay marka argagixisada laga adkaaday inay bilaabeen inay beegsadaan dadka shacabka ahi, waxa uuna dadka waxyeelada ka soo gaaray qaraxa Zoobe ugu yaboohay lacag gaaraysa $3,000 Mareykanka ah.
Hadda ani waxaan aaminsanahay argagixisadu wadarkiisii shar waxay dhihi jireen waxaan la dagaalamaynaa dowlad, waxaan la dagaalamaynaa ciidan, waxaan beegsanaynaa xarumo gaar ah. Wixii oo dhan markii dowladdeena Soomaaliya iyo hay-adaheeda ammaanka iyo shacabkii oo iskaashanayo ay ku guuleysteen in laga seefgareeyey xarumihii dowladda iyo meelihii muhiimka ahay, waxay oo iyagana howlgallo isdaba joog ah lagu qaaday oo meelaha yar oo weli farahooda ku jiro dalka lagula beegsado lagu dhameeyey, waxay maanta marka maciin bideen ayagana marka inay shacabka ka arqoostaan ay shacabka gumaadaan. Soo marka waxaan rabaa inaan halkan anaga aan u bilaabo dhalinyarta khayr badan iga horeysa waa la yaaba, laakiin aan cadeeyabahooda waxaan ugu deeqayaa dhalinyarta halkan iska xilqaamtay ee mashruuca guddiga badbaaday maxaa gurmadka qaran ee lagu deeqay dadkii ku dhiba waxyeeloobay dhibaatada ka dhacday Zoobe. $3,000 ayaan ugu deeqayaa oo insha Allahu Ta'ala kamid ah.
Cayni Abuukar Gacal oo ku hadlaysay magaca haweenka Soomaaliyeed ee dalkani Masar oo ka hadashay kulanka baroordiiqda ahi ee xalay lagu qabtay magaaladan Qaahira ayaa baaq u dirtay haweenka Soomaaliyeed.
Weli lama sheegin, kan ninkayga waa Al-Shabaab waa naagtir, kan wiilkayga waa wuxuu soo wada balaayo umaleygo waaya naagtir, weli lama sheegin. Oo iso hal naag waan maqlay, halkii naagle waa dowladda u gurmatay hooyooyinka siiba. Aniga waxaan aan meeshaanayta dhanbaa looga dirayaa ama abtiin lagu samaynayaa hooyooyinka Soomaaliyeed inay ka toosaan, waa jiifaan, ha toosaan. Nin keligiis wax ma qaban karo,
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankani iyo safaaradda Soomaaliya ee magaalada Qaahira ayaa gabagabada kulanka baror diiqda ahi isku raacay in la sameeyo sanduuq gaar ah oo lagu gurmanayo Soomaalida waxyeeladu ay ka soo gaartay qarxii dadka badan ay ku geeriyoodeen ee ka dhacay magaalada Muqdisho 14ka bisha aynu ku jirno. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Laanta afka Soomaaliga VOA waxay dhageystayaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo taleefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store kuna raadi magaca VOA Soomaali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay appkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg appkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Hay halkaasii aad naga dhageysanaysan wali waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaad diyaar la istuudiyahan ugu heliye Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Mahsan Zahra. Ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena subaxnimo. Waxaa xalay dhacay kulamo kale oo ka tirsanaa wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Inta badan kooxaha waaweyn ayaa wada badiyay. Naadiga Barcelona waxay si fudud ku dhaaftay kooxda Olympiacos oo ay ku garaacday 3 gool iyo gool. Mid ka mid ah goolasha waxaa saxiixay xidiga sare ee Lionel Messi, wuxuuna ahaa goolkiisii 100aad ee uu ka dhaliyo tartankan. Wuxuu noqonayaa laacibka labaad ee ugu goolasha badan tartanka koobka kooxaha horyaalada Yurub. Waxaa hadda ka sarreeya keliya Cristiano Ronaldo oo dhaliyay 112 gool. Goolasha kale ee Barcelona, mid waxaa Barcelona ay ku heshay gool uu iska dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Nicolau, halka kan saddexaadna uu keenay ciyaaryahan Lucas Digne. Kooxaha kale ee waaweyn ee badiyeyna waxaa ka mid ah kooxda Paris Saint Germain oo 4 gool iyo eber ku dardartay naadiga Anderlecht. Goolasha waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada kala ah Mbappe, Cavani, Neymar iyo Angel Di Maria. Dhinaca kalena Bayern Munich ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Celtic kadib markii ay ugu awood sheegatay 3 gool iyo waxba. Goolka hore Bayern waxaa u dahfuray ciyaaryahan Thomas Muller, halka goolasha kalena ay kala qaybsadeen ciyaaryahanada Joshua Kimmich iyo Mats Hummels. Juventusna waxay 2 gool iyo gool diriq uga badisay kooxda Sporting. Goolka waxaa la hormartay kooxda reer Portugal, waxaana goolkaasi uu ahaa mid uu shabaqa kooxdiisa uu ku leexiyey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda Juventus Alessandro, balse Juventus ayaa ka daba tagtay, waxaana goolasha barbaraha u keenay ciyaaryahan Mirala Mbjanic, halka goolka guushana uu u dhaliyey ciyaaryahan Mario Mandzukic. Kooxda Atletic Madrid ee dalka Spain ayaa 1-0 kala soo laabatay magaalada Baku ee caasimadda dalka Azerbaijan kadib markii ay barbardhac goola la'aan ah ay ku dhammaaday kulankii ay la dheeshay kooxda Karabakh. Waxay ahayd dibicdii ugu horreysay ee Abid Karabakh ka hesho koobka kooxaha horyaalada Yurub. Manchester Unitedna waxa ay 1-0 ay uga badisay kooxda kubadda cagta ee Benfica. Goolkaasi waxaa u dhaliyay Marcus Rashford, halka kooxaha Chelsea iyo Roma ay ku kala baxeen barbardhac 3-3. Dhegeystayaal xubinta ciyaarahan waa naga inta.
Mahadsanid Nuur, halkaas ciyaaraha aad ka dhageysanaysan waa VOA Washington. Markana balyaan idinkala sii dibdhicina heeska codka baxsan Xasan Aadan Samatar iyo Dhoof Caasha.
Kana way gudati ee
شعلان دمامبا دحديق مرانو كي مراي داوحي كنوي قداتي دبو كفوفيو ديغو قاد مياني دراربا وحيا بلا ديغو سود عاي دبو كفوفيو ديغو قاد مياني دراربا وحيا بلا ديغو سود عاي الله يو ببدنا أدو دفع شفا دوششيكا هلي دوششيكا هلي الله يو ببدنا أدو دفع شفا دوششيكا هلي دوششيكا هلي وبصود قاقي ببنا إلى ذاقا ربها يولى سومري دور هبين دياربي ملاي ودحيبو دقيقو يميدي ديري محاسي وبسو دقاقي ببنا إلى داقا ربها يولى سومري دور هبين دياربي ملاي ودحيبو دقيق ويني دري محاسي
doof caashiq iyo xasan aadan samatar dhagihiina ayaa naga sii tagi doonaa barnaamijka isku dubridii dhinaca farsamada iyo sidoo kale soo saaristii bashiir abikar iyo sidoo kale la socodsiintii aniga iyo sidoo kale nuur xasan nuur bukhaari intaan mar kale kulmi doono waa sahra cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo
وبصو دقاقي ببنا إلى ذاقا ربها يولى سومري دورها بين دياربي ملاي ودحيبو دقيقو يميدي ديري محاسي وبصو دقاقي ببنا إلى ذاقا ربها يولى سومري دورها بين دياربي ملاي ودحيبو دقيق ويميدي دري الحاسي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.